Jak už jsem řekl i v modlitbě a určitě víte, tak já jsem rozjel sérii, jmenuje se Josué, nebo možná Poučení od Josua. A vlastně dneska bych rád pokračoval. Zjistil jsem, že Petr se na to vykvajznul, že nepokračoval v Josuovi. A já jsem chtěl pokračovat až 14. kapitolou. A říkal jsem, že to je škoda, tak jsem si dovolil mezi tu 14. kapitolu a tu 3. vklinit jeden příběh, který mě zaujal z Josuého, takže se dneska o něm podělíme. Napřed, ale než vlastně vůbec jako začnu, tak chci připomenout, protože 7 týdnů už je hodně dlouho, co jsme vlastně prožili s Josuem. Jestli si pamatujete, tak na začátku to bylo takové, jako jak přistupovat k Hospodinu, nebo jak vstoupit do Hospodina, nebo jak poznat Hospodina. Tak to byl příběh z 1. kapitoly, kde jsme se dozvěděli, že Josué je povolán k tomu, aby se stal tím, který přivádí izraelský lid do nové země. Pak jste se něco dozvěděli, já nemám karmínový řemínek, ale měli jste tady Petra, který mluvil o karmínové šňůrce. Byl to příběh, který měl připomenout, že vlastně ta šňůrka je připomenutím toho, že jste součástí něčeho, že jste vysvobození. A ta karmínová šňůrka, doufám, že ji nosíte všichni, tak je pro vás vlastně připomínkou toho vysvobození, které se stalo té nevěstce, která vlastně díky tomu, že pochopila, kdo je Izrael a pochopila, kdo je Bůh Izraele, tak vlastně byla zachráněna. Já jsem pak přinesl takové to, pojďte se připravit do toho, než vstoupíte do něčeho nového. Byla 3. kapitola, kdy vlastně Josué připravoval ten lid a oni se měli připravit, posvětit k tomu, že vstupují do nové reality. No a mezi tím se stalo několik věcí. Stalo se třeba to, že přešli Jordán. Zázračná věc. Taky postavili oltář z 12 kamenů, které vynesli z toho Jordánu. A na tom samozřejmě obětovali. Pak se stalo to, že dokonce si vzpomněli na to, a Bůh jim to připomněl, že by se měli obřezávat, takže se obřezali za tím Jordánem. To znamená, až přešli za Jordán teprve, pak se nechali obřezat. Celá 4. kapitola o tom mluví, nebo 5. Samozřejmě tam taky si připomněli to zásadní, že když vyšli z Egypta, tak obětovali beránka. Teďka přešli do nové podstaty a co udělali? No kromě toho, že se obřezali, obětovali beránka, takže měli hod beránka, připomenutí si vítí. Pak je zajímavý, tam to si přečtěte, v té 5. kapitole, tam Josué se setkává s nějakým božím mužem, doslova je to člověk, který je vedoucí boho... Ještě, já to přečtu radši, jo? Já bych to jako spletl. Setkal se s velitelem Hospodinových zástupů. Velitelem Hospodinových zástupů. A ten člověk mu řekne, sundej si opánky. Jakoby jsme v tom slyšeli příběh Mojžíše, který se setkal s Hospodinem. My nevíme, jestli to byl Hospodin, tady je nazvaný přímo velitel Hospodinových zástupů. Tak kdo velí Hospodinovým zástupům? No, nechám to na vás, ale předpokládám, že to může být někdo významný a když se má sundat do pánky, tak protože ten někdo tam je, utvořil to místo svatým. No a poslední příběh, který tam je, který nás předchází, tak je dobývání Jericha. To znáte? Jenom důležitá věc. Když dobývali Jericho, jak to dělali? Rozhodně asi ne zbraněma, že jo? Asi víte, že chodili kolem toho Jericha, myslím, že 3 dny nebo 7 dnů, teď nevím. A každý ten den, když chodili kolem toho Jericha, tak nesli tu schránu a pak se zastavili a zatloubili na ty polnice. A tím, že chodili kolem toho Jericha, tak vlastně oni zaprvé jako hráli takovou psychologickou hru. Oni už se jich báli, že jo? Ona to říkala, ta nevěstka. Ta Rachab, si myslím, jmenuje Rachab. Tak oni už se jich báli. A teď si představte, že oni přijdou k tomu městu a takhle vás tam jako obkružujou. 7 dní. Ta psychika musela být úplně šílená. Ty lidi jsou úplně jako vyšinutý byli z toho. A jak víme z toho příběhu, tak vlastně oni nemuseli skoro vůbec bojovat. Oni vlastně skrze bohoslužebnej obřad, kdy chodili s truhlou a troubili na polnice, vyhráli. A tak možná to je zajímavý vstup do toho, co budeme řešit dneska, protože dneska budeme řešit příběh, který vlastně se úplně vymyká tomu, co jsme doposud viděli. Protože doposud jsme viděli, že Izrael je v podstatě v pohodě, Josué je v pohodě, všichni jsou v pohodě, tak nějak chodí s tím Hospodinem, vstupují do jeho moci, nechávají se, nebo ví, co to znamená vstoupit do Hospodinovy přítomnosti, ví, co to znamená se připravit pro to budoucí. No a teďka najednou přicházejí k městu, které se jmenuje Aj, a najednou se něco vymkne z kontroly. Najednou se něco úplně změní. Než začnu ale číst, budeme číst dneska takový ten styl, že přečtu kus, budeme si o něm povídat a pak to ukončíme. Tak jenom ještě úvod k tomu Jozuovi. Proč je dobré nečíst Jozue? Pamatujete si, co jsem říkal? Je to jedna z nejtišších knih v Novém zákoně, nebo ve Starém zákoně. Protože mluví o tom, že vlastně podporuje genocidu. Ta kniha není určená posluchačům 21. století, nebo možná 20. století, protože absolutně obhajuje to, že prostě vyvraždíte nějaký národ. Když budete mluvit s nějakým oponentem a vytáhne na vás Jozueho, má nárok to vytáhnout, protože z dnešního pohledu je to neakceptovatelné. Druhý důvod, proč nečíst Jozueho, je, že ta kniha dává smysl výsostně židům, protože mluví o jejich náboženství, o jejich vnímání Hospodina a hlavně o jejich příběhu, jak do toho vysněného místa, kam měli přijít, přišli a vítězně ho obsadili. Ale zároveň popisuje, a to je ten třetí důvod, proč nečíst, Boha docela krutě. Boha, který je nevypočitatelný, který je možná krutej, a ten příběh, který dneska budeme číst, je úplně vyšperkovaný a myslím si, že se možná v tom příběhu budeme hodně s Hospodinem a toho, jak vypadá Hospodin, prát. Protože to, co se tam děje, je zvláštní, divné a možná dneska ani neakceptovatelné. Zároveň proč číst Jozueho? Čo je to skvělý svědectví o nějaké době. Je to svědectví o nějakém způsobu vnímání Hospodina, ze kterého se můžeme poučit, i když je to pro nás někdy jako přes hranu. Zároveň, když čtete Jozueho, tak vnímejte, že to je učebnice víry pro Izrael. Oni se učili víru a oni potřebovali všem generacím potom vysvětlovat, proč je dobré Hospodina vnímat takto. A my se stejně tak budeme učit dneska vnímat i z toho možná neakceptovatelného příběhu nějak jako Hospodina. Jak on může ke mně promluvit skrze zvláštní příběh. Tak pojďme do toho příběhu. A hned ten úvodní, první verš, který přečtu z 7. kapitoly Jozueho, budeme dneska celý, jako v 7. kapitole, budeme číst půlku, protože ta druhá půlka už je jenom jako o exekuci toho, co se mělo stát, ale ta půlka je pro nás podstatná a důležitá. A hned na začátku, první verš. Synové Izraele se však zpronevěřili věrolomností proti kladbě. Alkán, syn Karmího, syna Zabdýho, syna Zerecha z pokolení Judova, vzal z toho, co bylo zasvěceno zkáze, a Hospodinův hněv splanul proti synům Izraele. Představte si, že vstoupíte do nějakého stavu, ve kterém máte být. Jo? Říkali jsme si to minulé, třetí kapitola. Pojďte, jdete do nové podstaty. Přijdete do nové podstaty, vítězíte skrze vlastně Hospodinovu moc a najednou se stane to, že Hospodin tady přímo říká, Hospodinův hněv splanul proti Izraelcům. Tak to popisuje vypravěč, ale ten příběh je vlastně, nebo to, co tam popisuje, je vlastně hodně podivné. Proč on mluví na začátku o zpronevěře celého národa, ale kdo už znáte Bibli, tak víte, že ten příběh se hodně točí kolem jednoho jediného člověka. A ten člověk je hned na začátku pojmenovaný a hned na začátku je pojmenovaný, co udělal špatně. To znamená, že už teď bychom mohli říct, tak máme nějaký zásadní problém, protože tam přece něco nehraje. Proč mluví o tom, že se celý Izrael provinil, když je to problém jednoho člověka? 99,99% lidí je OK a ten jeden jediný, který to pokazil, tak pokazil všem všechno. Dá se to takhle číst? Asi jo, že jo, ten příběh. No, celý ten příběh je potom o tom, jak jako napřed jako prohrajou, že jo, pak se něco stane, že Jozue to začne řešit s Hospodinem, Hospodin mu odpoví, on mu řekne, vyčistěte se, a na konci to vyčistí, spálej toho člověka, všechno je OK. Ale problém byl, jak to, že jeden člověk, jeden jediný člověk, může hodit na Izrael vinu, jak to, že Hospodin se zpronevěří kvůli jednomu jedinému člověku. To znamená, je to teda o kolektivní vině, že se Hitler, nebo teď můžeme vidět Rusko, nebo jakýkoliv jiný, že jo, Izrael, nebo já nevím. Jeden člověk, který se rozhodne, může potom hodit celý národ do viny. Tak to ten příběh popisuje, mimo jiné, já to jako si nevymýšlím, já se jenom ptám, pro mě je to otázka. Jak to teda je? Znovu pojďme se dívat na to, že to je učebnice. Tak co nám ta učebnice říká o Hospodinu? Co nám tady ta věta říká o Hospodinu? A už vám to možná trošku jako nehapruje. Jako to znamená, že Hospodin se dívá na hřích jednotlivce a na základě toho soudí jako celek? Takhle my přece Hospodina neznáme. Nebo já aspoň ho neznám takhle. Já ho znám jako individuálního Boha, který vlastně řeší mě. Ale najednou je tady prostě vidět, že ten Izrael se dívá na Boha úplně jinak. A vnímá Boha úplně jinak. On ho opravdu vnímá tak, že vlastně on se dívá na Izrael jako na celek. Asi bychom mohli říct, že to je spíš jako dobový pohled. A možná pohled Izraelců na Boha. Ale zároveň jako v tom pohledu je dobré se dívat na detaily. Co to znamená, že se zpronevěřil Hospodinu izraelský národ? Zpronevěra by se dala taky přeložit jako nevěra nebo nedůvěra. Že Hospodin přestal důvěřovat Izraeli. Hospodin, znovu to opakuju, Hospodin přestal důvěřovat Izraeli. Už mu nevěří, protože se zpronevěřil. Udělal něco, čemu on už nemůže jako věřit. Nebo on nemůže prostě vystát to, aby někdo byl, kdo mu nevěří. Takže co to znamená? No možná to, že se ho neptali. V tom příběhu, uvidíme hlavně v té další části, zjistíme, že se opravdu ho neptají. Takže možná ten problém té první věty není v tom, že se díváme na tu kolektivní vinu, ale možná, že nevidíme v tom příběhu ten zásadní problém, protože ten příběh se v příliš mnoho soustředí na toho jednoho člověka a málo řeší ten celek. Pojďme se podívat na to, co se tam vlastně stalo. Průšvih u Aje, budu číst od 2. do 5. verše. Průšvih u Aje, název, jo? Aje je ta vesnice, malé městečko, kde pravděpodobně žije kolem 8000 lidí. Naopak Jericho mělo 200 tisíc, takže víme, jaký je velký rozdíl. Takže když se podíváme na to, když jste dobývali Jericho, tak to bylo velký problém. Když přijdete k Aji, tak si řeknete, tak když jsme porazili 200-tisícový město, tak nějakých 8-10 tisíc. To je úplně laskominka. Pojďme na to. Jozue poslal muže z Jericha do Aje, který leží u Bet Avénu na východ od Bet Elu, a řekl jim, vystupte a prozkoumejte tu zemi. Ti muži vystoupili a prozkoumali Aj. A když se vrátili k Jozovi, řekli mu, ať netáhne všechen lid, asi 2000 nebo 3000 mužů, ať vytáhnou a pobíjí Aj. Nevyčerpávají všechen lid, vždyť je jich tam málo. Tehdy tam vytáhli asi 3000 mužů z lidu, před muži z Aje však utekli. A muži z Aje z nich pobili asi 36 mužů. Pronásledovali je před branou až k Šebárímu a pobili je na svahu. Srdce lidu se rozplynulo a bylo jako voda. Ten příběh, když slyšíte, tak vlastně postupuje úplně ideálně. Když přece dobývali Jericho, tak co udělal Jozue před tím, než dobýval Jericho? Poslal tam zvěry, že jo? Ti zvěry tam přišli, museli utíkat přes ten koš a tak dál. Ale když se vrátili, tak co zjistili? No, že ty lidi se bojí a že tam je ta Ráchab a že vlastně Bůh to vydá do rukou Izraelcům. Co se stalo tady? Ten příběh už nesedí hned na začátek. On je sice podobný, ale to vyústění je úplně jiné. Slyšíme tam možná nějakou píchu, slyšíme tam možná nějaký jako lhostejnost nebo možná podcenění té situace jako takové. Oni jdou a řeknou, no tak jsou malí, jestliže jsme porazili Jelicho, zvládl jsem jeden problém ve svém životě, tak asi nebude problém ten malý problém zvládnout taky. Na to už přece nemusím jako zvát víc lidí, do toho už nemusíme tahat truhlu kolem města, to zvládneme sami. Slyšíte to, co říkám? To zvládneme sami. Oni si mysleli, že to zvládnou sami. Co v tom příběhu neslyšíme a co je základní? Nikdo, ani Josué, se neptá Hospodina. Když vstupujou do Izraele, pamatujete si na to, tak přijdou k té řece a 3 dny čekají. Na co čekají? No, aby dostali instrukce od koho? No, od Hospodina. Když jdou do Jericha, tak co dělají? 7 dnů kroužej se schránou, aby věděli, kdy tam mají vtrhnout. A pak jako najednou se zhroutí jich hradby a oni tam můžou jít. A není problém to dobít, že jo? Co dělají tady? To je pohoda. To zvládnem. Takhle si to dáme. Stačí 3000 lidí a není problém. Nemusíme tam chodit všichni. Je to přece v pořádku. Ta učebnice víry nás tady jednoznačně bouchne do očí. Co nám to říká? No, když jednou vyhrajete, neznamená to, že po druhé vyhrajete znovu. Když jednou zvládnete problém a Bůh je v tom s vámi, tak po druhé, když se na Boha zjednodušeně vykvajznete, tak tím nemusíte vůbec projít. A to může být mnohem, mnohem menší problém. Co nás to učí? Ptej se vždycky Hospodina. Zůstávej v něm. Nenech svoje cesty na svém vlastním srdci. Ale očekávej na to, až do toho vstoupí Hospodin. 3000 lidí nebylo schopné udělat pořádek. Tam byli děti, starci, že jo, nemocní, a oni nebyli schopní porazit. Jak se dozvíme z toho příběhu, tak možná pojďme přemýšlet, kde v tom příběhu je Hospodin. Kde je Hospodin v tom příběhu? No, ono nám to ukazuje, že ten Hospodin je možná na straně těch Ajských. Když bychom četli ten příběh kontinuálně, tak se dozvíme, že on vlastně ve 13. verši říká, nemůžeš obstát před svými nepřáteli, dokud nevymítíš zlo ze svého středu. Nemůžeš obstát. Nemůžeš obstát, protože nejsi se mnou. Dokud nebudeš se mnou, tak nemůžeš vyhrát. Jo, nečtěme to jenom v tom, jako musíš dělat všechny věci správně. Myslím, že to čtení je špatně. On vlastně říká, no ty prohraješ, protože nejsi se mnou. Kdo způsobil tu prohru? Ty Ajský, protože byli lepší? Ne, tu prohru způsobil Hospodin. Takže Hospodin paradoxně je v tomto příběhu na straně Ajských. Je proti Izraeli. Takže Hospodin je způsobitelem jak vítězství v našich životech, tak prohry. Někdy se musí stát, že musíte narazit, abyste pochopili, kdo je pro vás Hospodin. Já neříkám, že to je kauzální příběh, nebo že Bůh je kauzální, to ne. Kauzální ve smyslu, když budu dělat dobré věci, tak se mu bude dařit dobře, když budu dělat zlé věci, tak se mu bude dařit zle. To úplně ne. Ale někdy máte ve svém životě tuto zkušenost. Dokud nenarazíte, tak nepochopíte, kde je ve vašem životě Hospodin. Tak zkusme se poučit a berme tu věc vážně. Možná celkově ta učebnice říká, hele, berte Boha vážně. Berte ho vážně, protože to stojí za to. Může se vám prostě stát, že ve vašem životě se stanou věci, které budou bolet. Které nepůjdou podle toho příběhu tak, jak jste zvyklí, že Hospodin do něho vstupuje. Jo, berte Boha vážně. Zkoumej, jestli je Hospodin s tebou v tom příběhu jako takovém. To právě teďka zjistíme, proč půjdeme dál v tom příběhu. Jenom chci říct, že Bůh neříká, mějte strach. Nebo že ten příběh neříká, mějte strach. Nejde o strach. Jde o to, aby jsme vědomě chápali, kde jsme. A to se právě projeví v tom příběhu dál. Budeme číst od 6. do 9. verše. Ten nadpis té části se jmenuje Co řeší Josué? Nebo jak tuhle situaci řeší Josué? Tu Josué roztrhl své roucho a padl tváří k zemi před Hospodinovou truhlou až do večera. On a izraelští starší házeli si prach na hlavu. A Josué řekl, ach, panovníku, Hospodine, proč si vlastně přivedl tento lid přes Jordán? Aby z nás vydal do rukou Emorejců k naší záhubě? Kež bychom se byli odhodlali a zůstali na druhé straně Jordánu. Dovol, panovníku, co mám říci po tom, co se Izrael dal na útěk před svými nepřáteli. Až to uslyší Kenánci a všichni obyvatelé té země, obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země. Co pak učiníš pro své velké jméno? Josué pochopil situaci. Prohra neznamená vzdát se nebo brečet. Prohra znamená jít za Hospodinem a ptát se. On se ptá, ale předtím ještě dělá dvě zásadní věci. Trhá roucho. Proč se u toho chci zastavit? No protože ty emoce, které v něm byly, byly obrovské. Si nemyslím, že to roucho bylo nějaký jako, i když víme, že u Ježíše, když jako přišel ten velekněz, tak taky roztrhl roucho, ale tam už si myslím, že to bylo spíš jako gesto. Ale tady jsem si vědomý a myslím si, že to je přesně učebnice víry. On byl tak vyděšený z té situace. Byl tak úplně na dně z té situace, že ty emoce ho donutily trhat roucho. Proč to chci říct je, myslím, že je dobré si uvědomit, že vaše vnitřní emoce je důležité dát ven. Jestliže jste zděšený z toho, že Hospodin něco vyvolává ve vašem životě, je to negativní, tak netrhejte jenom vlastní srdce, netrhejte vlastní mozek, vlastní duši, ale roztrhněte i roucho. Ono se to jako moc nedělá dneska, ale je to super, protože vlastně z psychologického hlediska on vlastně ventiloval to, co bylo vevnitř, na venek. Jak to řešíte vy, když máte problém s Hospodinem? Moc si ty věci schováváte v hlavě, že jo? Řešíte to vnitřně, jste někde jako usebraný. Pojďte s tím ven. Roztrhněte svý roucho, ne proto, abyste ho roztrhali jako gesto, ale protože ty emoce vynesete na světlo. Vaše emoce před Hospodinem. Hospodine, já vůbec nevím, co se děje. Ukaž mi to. A druhý gesto je, že si házeli prach na hlavu. To gesto je taky výmluvné. Vy vlastně říkáte před Hospodinem, jsem jenom prach. Jsem prach, z prachu pocházím a do něho se budu vracet. Před tebou nejsem nic. Zase, je to gesto, které když děláte na prázdno, tak nic neznamená. Ale ve chvíli, kdy je to vyjevením vašeho srdce, tak je to přece úžasný symbol toho, že říkáte, Hospodine, já nevím, co jsem. Já jsem na dně, já jsem prach před tvými nohy. Potřebuji, abys mě z toho prachu zvedl ty sám. Zkuste tyto emoce používat, možná tyhle ty gesta, ne proto, abyste byli jako ten velekněz před Ježíšem, ale byste byli jako ten, kdo opravdu před Bohem chce otevřít své srdce. Jak víc dáte najevo, než to, že roztrhnete svůj oděv. A co říká? Říká jednu základní otázku. Proč? On se ptá, proč? Ta otázka proč je extrémně důležitá. Myslím si, že je nejvíc potřebná pro nás všechny. My se ptáme někdy proč, ale většinou se na tu situaci díváme, proč tamten udělal tamto, nebo ty jsi udělal tohle, že jo? Proč si Hospodin nespůsobil tohle? Já si myslím, že zásadnější otázka není to, že on se ptá, proč ty, Hospodine, ale ta proč má být přece o mně. Proč se ty věci dějí? Kde je problém v mém srdci, v mé hlavě? A co se stalo? Proč se to děje, se ptá přímo jako Josué. Takže používejte proč, ale ne jako zkratku na to, abyste ukázali na ty druhé, ale abyste to proč, asi strašně špatně otáčí ta ruka, abyste se podívali na sebe. Protože možná tady Josué v těch slovech, které tady jsou docela drsné a ten obsah je někdy skoro až neakceptovatelný směrem k Bohu, tak aby vlastně možná v něm probudilo to myšlení, co se vlastně stalo. Když se podíváme na ten obsah těch slov, tak zjistíme, ztratil snad Josué víru? Co byl jeho základní úkol, který měl udělat? Převést Izrael do nové země. Je to tak? Proč najednou Hospodinu vyčítá, že by bylo bývalo lepší, kdyby zůstali před Jordánem? Že se měli přece osmělit dokonce. Neměli Hospodina poslouchat. Bylo by to lepší, protože by neměli teďka strach. To je přece jako za hranou, ne? Teď má nějaký úkol, je Hospodinem pozbuzovaný k tomu, aby se ten úkol stal, a on si dovolí říct, že by bylo lepší, kdyby zůstali za Jordánem. Nebo před Jordánem. Možná jako koukněte na sebe, jak to máte vy v tom životě. Já myslím, že super na tom, a zase didaktika, učebnice, přistupujte k Hospodinu se všema myšlenkama, i k těma temnejma. Tohle je temná myšlenka. Ona přece jde proti úplně tomu zadání, které dostal od Hospodina. Je to tak? On měl přece převést izraelský národ do zaslíbené země. Neměl vůbec pochybovat, naopak, on měl být ten lídr. Najednou tady brečí jako malá fňukna, že se mu Hospodin postavil do cesty. To by bylo lepší, kdyby jsme tam zůstali, než aby z nás tady vyhubil. To nás chceš tady jako vyhubit? Já to říkám trošku jako zvláštně. Já si myslím, že v tom bylo spíš ta myšlenka toho, jak jsem ukazoval tu šipku. To nás jako chceš vyhubit, nebo kde je vlastně ten problém? Co se vlastně stalo? Jo, je to úplně jinak řečená ta samá věc. Kdybych jenom vyčítal Hospodinu a nedíval se na sebe, tak vyčítám Hospodinu. Ale když něco říkám Hospodinu, ale dívám se skrz sebe, tak najednou můžu pochopit, že ten problém byl v tom, že se vůbec na nic nezeptali. Že věřili ve vlastní sílu. Že si mysleli, že to mají v kapse. Že vůbec nepřemýšleli nad tím, že možná mají počkat na Hospodinovu vůli. Kdyby se přece předtím ptali, tak by jim možná Hospodin řekl, tohle nemáte šanci vyhrát, chlapáčci. Mám tady jeden problém. Alkán. Jo, to znamená, všechny ty věci, i ty temné stránky, které jsou ve vás, jsou dobré prostě Bohu říct. Bože, jako promiň, ale já vůbec nechápu, co se mnou chceš. To fakt jako má zemřít x lidí jenom proto, abych, jo, pojďte tam ty temné věci vytahovat. Oni jsou důležitý. Tohle je srdce Josueho. Co ono říká? No má strach. Má strach. Najednou nevidí ten vrchol, nebo za ten vrchol, ten cíl, to znamená nový země, nová země, nová podstata, všechno ideální s Hospodinem, ale první propad a najednou se celý rozklíží. Co nám taky děje, že jo? Jdeme na nějaký pobyt, jsme úplně jo, Hospodine, teď v tvý moci. První propad a jsme úplně dole. A už se nikdy nezvedneme nahoru. Najednou nám to nejde. Možná se taky tady hraje o tom, že vlastně ty jsi Bože opravdu takový, jako jsou všichni ostatní nevyspytatelní bohové. Ty jsi s náma tady jako chceš jako hrát, jako? Nebo jak to vlastně myslíš? Jo? Trochu zase přeháním, ale v té myšlence toho temného já, který má Josué v sobě, to tam je. Bože, ty jsi fakt stejný, jako jsou ostatní bohové? Ne, není. Ale je dobrý, že se na to ptá. On se na to ptá. Takže s Bohem lze mluvit, s Bohem lze polemizovat, protože s ním máme vztah. Přece v manželství, v partnerství, v sourozenectví, s rodiči, když si neřeknete natvrdo, jak to je, se nikdy, jo, jako pak ten vztah stejně už nefunguje. Pojďte s Bohem mluvit napřímo i o vašich temných myšlenkách. O vašich pochybnostech, jako měl Jozue. Možná i to, Bože, jsi fakt takovejhle? To je jako fakt tvoje podstata? Jestli jo, tak já tomu nerozumím, tak mě dej poznat, co to znamená. No jaký teda je ten Bůh? Můžeme mluvit o tom, že ten pisatel hodně dbá na to, aby jsme věděli Boha kauzalisticky. Kauzalisticky. Příčina, následek. Něco se stane špatného, najednou ve vašem životě se dějou věci špatně. Něco se stane dobře, všechno jde dobře. Tenhle ten přístup je dobrý, ale má velké nebezpečí. Ve chvíli, kdy se podle něho striktně začnete řídit, tak ztratíte pohled na vztah. A budete se řídit jenom tím, abych neudělal chybu, abych dodržel všechno, co se dodržet má, a ztratíte jakýkoliv fokus na to, že Hospodin a vy máte vztah. Ve chvíli, kdy to oddělíte, tak jste takhle. Ale Bůh chce tohle. Bůh nechce oddělené dvě entity. Bůh chce mít vztah. Takže je to dobře a je to špatně. Je to dobře v tom, že vlastně můžeme, a právě proto říkám, bacha na to, je to výbušnina. Ve chvíli to začnete používat kauzalisticky, tak můžete si Boha i koupit. Že si přece budete myslet, že když budu dělat dobré věci, dobré skutky, dodržovat nějaké předpisy, tak přece Bůh mi musí požehnat. Ale takhle to přece není. Takhle to přece není. Ono to je tak, že napřed musíte mít vztah. A pak teprve vám Bůh může požehnat. A to je přesně ten důvod, proč čteme tady ten text. Jde o vztah. Naše hříchy nás, ano, můžou někdy doběhnout a ano, náš hřích může být důsledek pak toho, co se nám děje v našem životě. Stejně tak jako to, že ve chvíli, kdy zapojíme své srdce do příběhu Hospodinova, najednou zažíváme Boží přítomnost a slávu. Ale základní problém tohohle toho přístupu je napřed je vztah. Pak teprve kauzalita, ne naopak. Nelze Bohem manipulovat. Jeho cíl není manipulovat nás. A zároveň naším cílem není manipulovat Boha. Bacha na to. Někdy v našich modlitbách slyším často, Bože, udělej tohle a tohle. Ne. Bože, ukaž mi, jak to bude. Co mám udělat? Veď mě svojí cestou, dej mi ducha, který mi ukáže. No a co na to Hospodin? Pojďme si přečíst poslední úsek dnešního kázání a to bude od 10. do 15. verše. Na to Hospodin Jozuovi řekl, vstáň, proč takhle ležíš na tváři? To je už dobrý, jo, jen proč takhle ležíš? Izrael zřešil a přestoupil také mou smlouvu, kterou jsem jim dal. Tečka. Vzali také z toho, co bylo zasvěceno zkáze. Také kradli. Také zapírali a uvlužili to také mezi své věci. Proto nebudou moci synové Izraele obstát před svými nepřáteli. Obrátí se před svými nepřáteli na útěk, protože se stali kladbou. Už s vámi nebudu, pokud nevyhladíte kladbu ze svého středu. Vstaň, posvěť lid a řekneš, posvěťte se na zítra, protože toto řekl Hospodin Bůh Izraele. Tady už přichází z Hospodinovy řeči do trošku takové řeči jako Jozovi. Uprostřed tebe, Izraeli, je to, co je zasvěceno zkáze. Nemůžeš obstát před svými nepřáteli, dokud neodstraníte věc zasvěcenou zkáze ze svého středu. Budete tedy ráno přistupovat podle svých kmenů a zůstane ten kmen, který Hospodin označí. Budete přistupovat po čeledích a ta čeleď, kterou Hospodin označí, bude přistupovat po rodinách. A ta rodina, kterou Hospodin označí, bude přistupovat po mužích. A kdo bude označen kvůli kladbě, bude spálen ohněm, on i všechno, co mu patří, protože přestoupil Hospodinovou smlouvu, A proč se dopustil v Izraeli bláznoství? Bůh odpovídá, to znamená to roztržené roucho, to sypání prachu, ta polemika s Hospodinem měla smysl. Bůh komunikuje. Já myslím, že jestli nás něco má učit, tady ta učebnice víry, takže když přijdete za Hospodinem, tak on vám odpoví. Nemusí to být hned na první dobrou, i ten Jozue tam ležel celý den, ale Hospodin odpoví. Není němý, není zlý, není nevypočitatelný, ale odpovídá. Když teda budu řešit nějaký svůj problém, tak očekávej, že bude odpovídat. Ale ten problém řešte s tím slovem proč a s tou šipkou, jo? Nezapomeňte, ta šipka má směřovat k vám. Proč? Proč já? Co se stalo ve mně? Problém je popsán v tom 11. verši hned na začátku a říká, Izrael zhřešil a přestoupil tak mou smlouvu, kterou jsem jim dal. Izrael zhřešil. Jak jsem říkal, ten příběh je zvláštní v tom, že on má ten fokus nebo to zaměření na toho Alkána, ale ten hlavní příčina problému je, Izrael zhřešil a přestoupil smlouvu. Ten Jozue a vůbec ta didaktika to pak háží na toho Alkána, jako na ten jeden problém toho jako znesvěcení, ale ten problém je plošný. Nikdo a nikoho nenapadlo, stůj Jozue, nebo zastav se, teď nevíme, jestli Hospodin bude s námi. Ani ty zvědové neřekli, hele, vypadá to dobře, možná 2-3 tisíce lidí, ale počkejme, co nám řekne Hospodin. Rozumíme, co chci říct? Co je vlastně Bůh, nebo kdo je Bůh v Jozueho příběhu? Ten první problém, který jsem teďka popsal v tom 11. verši, následuje pak druhý problém a to je Alkánův prohřešek a to je to klaté, které vzal. Že jo? Zatímco první problém se neřeší nebo nemá nějaké globální řešení, jako by stačilo, že se tady dělá nějaké pokání, chcete-li, a tím pokáním se to smázne, vyřeší, že to pokání ukáže na problém, ten problém se vyřeší, hotovo. Tak ale u toho Alkána najednou slyšíme zbytek celé kapitoly, asi 20 veršů, kde se právě řeší to pro nás nepochopitelné, tak jako proč ho museli spálit? Ale pojďme se možná nedívat na to, co je divné na tom příběhu, pojďme se dívat na tom, co je poučné z toho příběhu. Protože ten druhý problém se tak trochu jako rozmázne a smrdí. A smrdí a bude smrdět vždycky. Když si ten příběh budete znovu a znovu číst, bude divný. Proč? No jak to dopadlo? Druhý den se stalo to samé, to, co popsal Hospodin. Jozue jde, posvětí lid, přikáže jim, pojďte se rozlosovat, rozlosujou se, dojde k Alkánovi a najednou tam zazní věty jako o tom, že můj synu, přiznej přece slávu Hospodinu, Bohu Izraele, vzdej mu chválu. To řekne Jozue tomu Alkánovi. První, co mu řekne, je přijmi to, že Hospodin je součástí tvého života. My jsme řekli, super, tečka, vyřešeno, můžeme jít dál. Ale Jozue je v tomhle příběhu jako hodinky. Neúprostný a řeší věci důsledně a extrémně až úplně do konce. Ten příběh potom popisuje, že on se přizná, protože Jozue mu řekne ještě druhou věc a oznámí konečně, co jsi spáchal. Nezatajuj to přede mnou. A protože ten los jasně ukázal, tak on už ví, že nemá moc šanci před Hospodinem, ví, kdo je Hospodin, tak se přizná, řekne, kde mají ty věci, oni je přinesou, oni je dají do chrámu nebo k té smlouvě, tedy té schráně. A Jozue jako hodinky exaktně a přesně udělá to, co mu Hospodin řekl. Ukamenujou Alkána i jeho rodinu a spálí jich. No way, tohle příběh, který nechceš slyšet. Přece takovej Bůh není. A oni to tady jako dávají jako učebnici. Z takovýhle učebnice se učit nechci, že jo? Tam si mířila, že jo, předpokládá. Nechci se učit z takové učebnice, protože přece očekáváme milost. My očekáváme, že ve chvíli, kdy se přece ten člověk přiznal, tak přijde to, co už máme dneska automaticky, že prostě přijde milosrdenství a milost, protože takového Hospodina známe. Ale ne Josue. Josue měl strach z Hospodina, chcete-li bázeň, a on jde důsledně. Buďte důslední ve svém životě, ale někdy je to za hranou. Ten exekuční výsledek je, protože Josue poslouchal Hospodina. Někdy, když posloucháš Hospodina, tak můžeš být taky nemilosrdný. Jo, rozumíme, co chci říct. Já chci jenom říct, že někdy můžeme poslouchat Hospodina důsledně a takhle to může dopadat. Ta učebnice říká jednu věc. Nebuď jako Alkán, ne v tom, abys nedopadl tím špatným způsobem, ale nesetkávej se s něčím, co je klaté. Neřeš věci, které jsou klaté, protože to, jak dopadneš, může být jako skoro tak, jako Alkán. Jo, zase učebnice. Jinak samozřejmě ten příběh je a všichni to budeme cítit. To je zeď, před kterou se nedostaneme. Děkuju. To je přesně, tyhle ty otázky jsou správné a důležité. Není ten trest nepřiměřený? Neměl Josue jako Mojžíš padnout na kolena a prosit za milosrdenství za toho člověka? Možná nám ten příběh chce ukázat dvě zásadní věci. Josue nebyl Ježíš. Ale Alkán nám ukazuje Ježíše. Proč? Smrt jednoho člověka zachrání celou pospolitost Izraele. Znovu, smrt jednoho člověka zachrání pospolitost celého Izraele. Jestli má ten příběh něco pro nás jako křesťany novozákonní doby ukázat, tak je to tenhle ten princip. Se všemi ale problémy s děma, který narážíme. Ano, měl jít za Hospodinem. Já bych taky očekával, že Josue nebude jako hodinky. Že nebude plnit slepě ty příkazy, ale půjde a bude se ptát Hospodina. Hospodine, opravdu musím? Znovu ale, takhle chápal Izrael svého Boha. Oni vlastně v něm měli obrovskou úctu a bázeň a možná až Ježíš nám ukázal tu lidskou stránku věci Hospodina. Do té doby oni měli jenom tu bázeň. Protože co se stalo? No přece zemřelo 36 lidí. Prohráli jsme a jsme ohroženi na životě. Pak nejede vlak přes nic a chci vyřešit problém. A takhle možná dopadají někdy, že naše problémy řešíme takhle exaktně jako Josue a nepustíme do toho milosrdenství a milost, kterou máme od Hospodina. Naštěstí my už máme Ježíše. Ježíš přišel s konceptem milosrdenství a milosti. My už neznáme Hospodina jako Boha, který je nevyzpytatelný. My už známe Boha, který přinesl to milosrdenství a odpuštění, i když ta věc a ten hřích je skoro neodpustitelný. No právě proto, že nebyli s Hospodinem. A to je možná to téma. Ta učebnice nám říká, buďte s Hospodinem, nechoďte do bitev bez Hospodina. Ne, nechte dopustit to, aby se stalo to, co se stalo. A možná na konci, jaký je Hospodin? Hospodin je dokonalý, protože obětuje jednoho člověka za nás, aby vyřešil problém za všechny ostatní. Ježíš se stal tou obětí, která je větší než Alkánova oběť, protože Alkán byl spravedlivě odsouzený v té době spravedlivě. My víme, že Ježíš byl nespravedlivě odsouzený, ale byl odsouzený za nás. Takže pojďme do modlitby, prosím. A pojďme se poučit z Josueho, protože to je úžasná učebnice víry. Děkujeme, Hospodine, že skrze Ježíše Krista můžeme zažívat a přijímat milosrdenství a milost. Protože bysme dopadli jako Alkán. Protože se setkáváme s věcmi, které jsou klaté, že do našeho života vstupují věci, které se ti určitě nezdají a nelíbí. Které nás odtrhávají od toho dobrého vztahu, který máme s tebou. A proto prohráváme své bitvy, protože bojujeme sami a nebojujeme s tebou. A tak chceme vstupovat do tvé přítomnosti skrze Ducha Svatého. Chceme se nechávat obnovit a každou bitvu chceme řešit s tebou, ne bez tebe. Děkujeme ti, že jsi nám dal svého syna, že jsi nám dal Ducha Svatého, protože v něm je už vítězství. Ty už jsi zvítězil jednou provždy. Že tvá oběť nebyla jenom oběť, ale byla oběť jednou provždy. A tak děkujeme ti za to, že ty jsi naším Bohem, naším pánem, a že skrze Ducha Svatého můžeme procházet k vítězství. Amen.